وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما أشوك أتوي في تفسير القرآن للشباب أدو يفوتا كده كتوان بان بيبتي بوكو ينفعي لكي أكا وككيني آية آية كيفا إسرة الرعد لأنه يستعجلونك بالسيئة أما كافي دي جديد مالابا يوتيبا mana yudu kola duri dogba seduki mana yu kaza ba ke awa kere ma ak ma ta duro yo iko yo atuma no yo kan ma tu bai ta ka manu ba na yu ke bie ne pai azab yo tu akere ma ai nuzul al azab istiza ma du tuke ta azab atele wa ke na azab ku ele ta ka ko ma ji ama gola ni kele wa ka ma قبل الحسنة دوغبا قولي وممله قبل إيماني دوغبا تاكما ديماني دوغبا ديماني وما يقبو جيلي قولي يبينيلي وما بطوغبا قواتي تاكما كاكي عنيبي وجوكيلي جازاب وجوكيلي وا وكور خالت أماي ماكي ماكاني دوغبا وماي ماكي لغالي ودو مدد من قبلهم ماكي لغالي ودو أمو شوجا المثولاتي ibe ko jo da za ba kere kuma al-ukubat ama za ba ki kere ba mune li amtali mil kafirina wa mu gule mai o yo te da ma za ba ujujuju ji masulatu kere kere kuma me wa inna rabbaka la zumafiratin ama o du e ti unu adubai ji ama e ka ko la le ma o te na adubai adubai ama li nasu amune ala zulmi mu ju ku ko la la ti ma ma ji eko tuba konegi waju je biti bi o ajo ojo to na daba rodman dunubin despite of machala chile iche ma tuba ojo ki yodu e jo na duba ji we na rabbaka la shadidu liqab ojo ache ne ki nu pa azaba ki acho pecha ki e biti o ije limen asra ala al maasi o yagi no na igwachi dunubi ji we kulu lazina kafaru aga makafiri gidai maana kani lola alla uzila alayhi ayatu macha ya mujiza ale rogwa ni bika mali juu ma mujiza tadula ala sidiki mujiza ki adu nga koge che elaka ni rabi kubodu ele ina ma anta munzirun oje ni kama kani umi kudai si adu feti uchi ufeti wadume yani tazuru min ikabila ewa kumaiti bi azabo yote seduku ma chale bojo ma wi mu atebi azabo yo enke wa ti u maide ene duki le bo ti je ki koda go yo papa ene le igboji le ko le un e duki nda ko le bo ene le o ma ola yani tazirhum min qablahi in lam yu'minu e wa ke fa hu ne ti kana azabo yodu bi awai te ma ko bi imani wa li kulli qawmin amu joja du ko je ne fe ulu so na adin adu adu tona ojo ni ga forma o ta ma ne bi ma da mu ne tona o gen ke akere bi bi amani amu ni shum ne ke wa kere bi bi hadiyun ai nabi ya da um ila ta'atilla tagna ni bi ojo ki adoma kuma wa tona kuma ali bo na ojo bayanu mu ma ilmi llahi bayani jadunga umum ilmi la wa sa'ati tilai ani ojo ina unduki manu ma ya ne unduki ju mali ne unduki ju ma korun ima ki alule me ba ki anya alule Allah ya'lam ma tamilu kullu unsa ojo ne fe'lu yenu hujenu ma unduki deje funu ble unu ble ki devu talile elki nevu ki anya bi oma ki anya ti ajele oma le gbaje anje odinia aruzi ki won ki aje ti amoda iko odinia gbogba ton mun ki ami mi lo ta te ki ami ogani ta iko odinia oyo ti ma shekul mbolud shepo oma ki anya bi wasifati sai sifa wa mustaqbalihi pa yo ki anya te hun ejo ogba ورزقي بارزقي وما تغيد الارحام Belki abuane ay yalem matem kusul arham. Elki abuane kwevi u bioma ni mudetil hamli kuba kune nyule wamate zadu kweki abuto. Eo patu ne ko yoshi le ubu ki anabu ane ubu ki anabu to yoshi ma o maji deje ule. Omate zadu minu kwe undu ki abu to okullu shen inda ubi mikidar. E undu ko yoshi ona shen ni ishe nalu ako yongu ateka anaki anyadele. Bikadil muhadedi. Kajini jeni ishe nalu inju ko yongu ateke anyali kari. Imeshe ati kwe mwa uikwe mu. Alim lgeidu wa shahada. Ushene kinuma iumaja umwachene kinuma ijali enkitejiri ai alilen ashahada enkitejiri da alilen alkabirul azim chagno ushenu jima eno gbeku gbeku almutaali ene kidata te alali ala khalqi bil kahri ujene kidata te ujamo nau ijenu pai tene dumali ya cho da ojima akirejo nduki teni kumachi o machi e nduko ojo eni machi o ne ni decision for la ojimu gbegbere o isha mudo ojo min asmailahi husna ni kodu emi alimul gaybi yo yo kare wa shahada alimul gaybi wa shahada al kabiru al mutaali amudo ojo de العالي على خلقي بالقهر ده سواء منكم او كتتي شي وبما يسوي في علمه وبو وما جوبا او كتتي شي اندوك داقبا دي مالو انو ما جا ايها افو افو ما جوبا وما جا دو دو بوني وبوني با اكي جوكي دي تك علي علي ده وبو جوز تو ما جا تنك ده دو من اثر القولة Eduki mukola du maja tehedon ki aka efun wamen jahara bihi bene ki kate jgede wamen huwa mustakafin yafi amalu bene du ki du kolon ki du maja bileli we udu inekene du alim wasaribun ale ki du kolon tejgede amalu binahari oroka teki shio maja udu teki shio tejgede oroka ojo ne fe lo ayi gba alu tetete ejego ugbo ojo inu dupo roka uwe ke shone hun an na tubi ewu mo ojo unwe ma me kido ma le uwe ke shone hun e pe yoro gba ma e kidu bi ni ama nde ewu mo ojo ogba pa obi dupo roka ateko ga na alu tetete ejego la umu akibatu abale ha teko ojo ke adu amuru yakini je kama digadi ikojo uma ama ma ongi chune kitali evi dojo ki ade wone ikyo ebinyo ojo teni yo ama ije na ama digadi uma ojo ene felo tene dubi lili insani wene duki chune melaika tu melaika eta hako buna alei kumana digadi uudu kwa roka ya adabe jona ya we huko buke mbibide buki dachalo ludu na melaika kwa yoko ya adidu Allah akbar. Mi beni yedei ogbaun wa mi khalqi kwa obi ya fezuna amana digade rakibuna hu ade al muratiba ide unku made mana di de unbe un ebi ni kere bote ye de odu ko jom da un wa ki kere bo na egbele li amelaika le mamida go ka de de amanu kwa ku mari meshi ajo marida ia idewlek maade almurakabatu hiya min amrillah idewlek maade ichi oda ojo iku inna allah la yughayyiru ma biqawmin ojo ya rida unji defa amuni den ko ojo elisi amuni ya melele du maate bole un ya chen ke biere defa amuni ojo amudu du maate la yfilu ni ma ni ma kan komi ojo amele ki chi amude imudu du maate atay yughayyiru ma bi amfisi ede je ma o gide ji o ma rida je ma cha cha le bo yo da jumele wa du ma cha ni sa du rojo igbele le rida ya je ma cha ta du rojo da gida kan ker ma wa du ma cha ni cha le bo yo imede le rida ma te ila za gayyaru ahwalahu ede je ma ma hole ma rida mine ta ati ko ha le bo yo ile ma fia ya ta du rojo jahidu ni'am Allah ta kuma ya madina ilo yo bijuma ma ku ya be lojo wartakabul ma'asi ta kuma gwaki ya dureta adurojo eduki rumaju o ma do fo amaki wa iza arada Allah bikum su'an ojo atini de bi na ku ibodu wala maratta lahu en du ye gerida en du ye kona yi la kadra yi radda zalika ahdi e du gi ne ku ge kona nye bi enele age bi ene ko jo atini du aki kere bu go ida en du be le yo wa malu min dunihi mi wa amak ma cho ne mal mala bo yote mama bu pa yo ni inene du ki domo ki ye ki da te ko ma nu bi ojo gbegbe re huwa alladhi yuriikum albarka ungi chojo umu chene ki adu ngame baka mejo ijo ya le chane shubi o mama ya chane da how fun ki du yumo ko mina sawaiki kani akaba na dubi mo ai ka dawa eju onu go mu da mata wa tama'a fil masri abale o mi ki allo wane chocho igi anya lo le chenku o mama chani da many hope kanika o mi la anya wa o ma chani da o mi gide o joje ya lo ti how fun be ya nyumoko be nge chopo ka pa ba na anya kola wo to ma many hope kanu o mi anya wa fil makri wa yushi usahaba astiqala abalege o jene feulu o jene ki shona apa ekiche woji ki anadu omi apa le won yo du se de ka ni tanki che o ya no mi reservoir omi de al muhammal lata la bil ma o sha pe ki nadu omi wa yusabbihu ra'du bi hamdi apa le apa bana ki akolale yani ya ki tasbihi wojo kolomre ni amata dure baka machale bojo egwaru magba kwaba kichane kola ila kumaike ya ki tesbi ojo ya ojo gbebe ide egbo ka kwaba na jani kola abog macha machale bojo ta maidi subhana ma yusabbi ra'd bi hamdihi wal malaikatu min khifatihi ibeg macha ta rojo majani ramaja aka ojo ka kwedu baama gbogale na matupara eka machika mama eka mama oyo edubama umara de juma bane mai waduka baba na chani kola yunazihu allah ma ojo akpaba na ti akora le ojo gbefe ani ne ka isigano ojo na bua ne du tenzihan masuban bilhamdi masuban bilhamdi e ojo gbefe ki tele pai ugbede na du ojo wal malaikatu abalega malaika mana jitazihi ojo min khaifati kwe ojo hafa li ijlal wa ta'zim o pe boji mamune pe bega imune o pe bega imune pe boji mamune wa irsilu sawaika ka ko jo apa pa bana oje o ko mule wa sibu biha mai yasha'u taki akere bene dukiro jeju wahu mijadiluna fillahi tedu amaki da makabiri maki kujadala majinwa oji iko ojo ki kureti alel bati kadi ege done kwa no jona ohu ashadidu el mihal ojo la jene ki shanu payu kupayu teten udu ojile shadidu el kuwa kupayu teten udu ojile umije to imigidei aya wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi ta du'a maaki baki tasbih ko na ashe gbaru ke gbo akpaba na shani kola en ke kare ise mu mune maaka subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi to jina ma du'a mune kidomo iwaifi if hadithi kana an sallallahu alaihi wasallam chaki migda ayali kadi wallahu taala a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi